Радио К2.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Комисията по земеделието и храните, член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Много бързо трябва да говорим, защото ви търсим от преди 10 минути, съкръщаваме времето за вашия коментар. Веднага по същество. Днес прекрасен ден, прекрасна дата от календара на България, 15 септември. Децата тръгват на училище, а българина за ограмотяването на децата си е готов да даде всичко. Какво е вашето послание на този ден?
Преди всичко да са живи и здрави всички първокласници на първо место, да, както и всички деца, които започват училище, дано да имат успех да живеят така щастието и възможността да живеят в една по-добра България, защото всеки се стреми към това, най-вече пък децата си, към децата си, които искат да образоват добре.
Да.
Това е издигнато като култ в България. Българинът за друго може да няма пари, но за образованието на децата винаги е намирал.
Да, точно така. Продължаваме нататък. Отчете министърката на земеделието, че имаме буквално републикански рекорд тази година по зърнодобив. Вашия коментар.
Това е така. Годината беше наистина добра, но истината е, че целият Черноморски регион, от който България зависи, това включва и Русия, и Украина, и другите държави около Черноморският басейн, са с много добра реколта, което пък обославя по-ниски цени.
Така.
Но винаги е така, когато добивите са по-ниски, цените са по-високи, обратно, когато добивите са високи, цените са по-ниски, така че се надявам земеделските производители с високите добиви да компенсират по-ниските цени, с цел да могат да възвърнат вложените средства, да остане някаква печалба за тях и да се развиват.
Да. Каква е причината тази година такива високи добиви да имаме? Какви фактори обославят високия добив?
Земеделието най-важният фактор е природата и времето.
Да.
Тази година беше благоприятно. Разбира се, и това, което постигнахме в областта на зърнопроизводството, е на европейско, на световно ниво, бих казал. Смея да твърдя, и друг път съм го казвал при вас, че българските зърнопроизводители са конкурентно способни и не случайно те са единствените всъщност от различните браншове в отрасъл земеделие, които категорично отстояват идеята или равни субсидии в Европейския съюз, или нулеви субсидии, т.е. да бъдем поставени при равни начала, защото вие много добре знаете, че старите страни членки на Европейския съюз са с по-високи субсидии, отколкото
точно
новите
така
страни членки, включително и България.
Точно така. Кажете ми, моля ви, наистина, кога ще успеем да се преборим Евросъюза, към когото ние сме толкова пристрастени, кога най-сетне ще има един аршин, с който да мери за всички държави? Това е проблем не само в зърнопроизводството, това е проблем в цялата селскостопанска политика на Европейския съюз.
Да, това е така. Старите страни членки са имали възможността доста преди нас да изградят едни конкурентни стопанства. Субсидиите, които получават на базата на договорките в рамките на Европейския съюз, са по-високи и в сравнение с нас те са по-конкурентни. Истината е, че Common Agricultural Policy или единната европейска политика в областта на земеделието е много дискусионна.
Така.
По отношение на следващият програмен период след 2020 година вече се водят преговори за драстично намаляване на средствата, които се заделят за земеделие. Това е по настояване на политическите формации и на другите отрасли. Смята се, че тези средства, които на този етап са някъде около 40 няколко процента от общия бюджет на Европейския съюз, ако бъдат насочени в други сектори, каквито са IT технологиите, иновационните производства, комуникационните отрасли и възможности, бих били по-ефективни. Образованието, между другото,
да,
голямо изискване за така голям натиск за заделяне на повече средства за образование, здравеопазване и така нататък. Не мога да кажа, говори се за 20-25% намаление на сегашните средства.
Да,
дали
да
се стигне до това намаление, но този дебат се води много отдавна. Да, аграрното лоби е много силно в рамките на Европейския съюз, но и така гласовете на всички други други отрасли, на политиците, които не са пряко взети с отрасъл земеделие, са в тази посока. Това може да се случи, но ако вървим в тази посока, тогава желанието на източноевропейските страни или равни субсидии, или нулеви субсидии може да успее. Тогава ще имаме вече равен шанс, да, заедно с другите страни членки, стари членки на Европейския съюз.
Сега има две обстоятелства, които влошават ситуацията. Първото обстоятелство е, че ние се безпокояхме Евросъюза да не премине на две скорости. Така както върват нещата, той вече преминава на четири скорости. Франция и Германия, северните страни, южните страни, източните страни. Като има и още една особеност, Вишеградската четворка. Ако това продължава тази тенденция и не се намери Молодос Вивенде за един стабилен и единен Европейски съюз, ние какво правим в такава ситуация? И второ, започваме ли да мислим, господин Христов, което е почти задължително според мене, за онази година, в която тя няма да е много далече, е само след няколко години, в която не само ще намалят, но и ще приключат европейските фондове. А нашата икономика, за съжаление, в почти 100% се крепи на европейските фондове.
Госпожо Маринова, права сте, за съжаление. Да. Средствата, които влизат по линия на Европейския съюз, са структуроопределящи за нашата точно икономика. Така. И ние трябва да мислим за следващия програмен период, когато те ще бъдат драстично намалени, без значение дали това ще касае отрасъл земеделие или не.
Да.
Що се отнася до скоростите, как да ви кажа, права сте, ние можем да бъдем още по-взискателно спрямо Европейския съюз, да издигаме нашия глас още по-грамогласно, но и ние трябва да бъдем като държава, осъществяваща реформите, като производителност на труда в България, да бъдем още по- европейци, ако бих могъл така да се изразя, така, защото нещата, които се случват без проблеми в други държави, при нас става трудно. Да. Обяснение много. Винаги намираме причина, която да ни пречи да имаме примерно по-висока производителност на труда. Нали, сега спора между работодатели и синдикати виждаме за минималната работна заплата. Истината, че базата на производителността на труда в България, в Европейския съюз е различна. България е най-ниска. Истината, че и минималната работна заплата в България е най-ниска. Но ръста на производителността на труда е много нисък в сравнение с Европейския съюз. Ръста на минималната работна заплата е най-високия в Европейския съюз.
Да.
Аз не казвам, че ние не трябва да подобряваме стандарта на българските работещи, напротив, за да ги задържим в България, предвид на това, че вече има липса на работна ръка. Освен, че сме с нисък процент безработица, някои отрасли изпитват остра нужда от работна ръка.
Така.
Да не говорим и за средния квалифициран състав. Ето днес в първи учебен ден от новата учебна година, ние трябва да създадем отговор на въпроса как стимулираме специалности, които са необходими на бизнеса, особено тези средните специалности, средните технически специалности, от които имат нужда новите предприятия.
Да, това възпира липсата на сериозни специалисти, на професионални кадри, до голяма степен спира и общо взето намесата на външни и вътрешни субсидии, вътрешни и външни капиталовложения. Защото не искаме да имаме инвестиции, но инвестициите се дават срещу няколко основни показатели, един от които са кадрите.
Напълно сте права. Това, че имаме най-нисък корпоративен данък печалба, не е достатъчно.
Не е само достатъчно, така
е? Не е достатъчно.
Да.
Виждаме, че често пъти сме заобикалени и големи инвеститори отиват, да речеме, в Румъния или друга съседна държава, именно заради това, че не могат да се осигурят среден технически персонал, а вече инженери не достигат, машинни инженери, строителни инженери, изобщо инженерните кадри в България са недостатъчни за производствата, които развиват. Имаме. Твърде много юристи, да са живи и здрави, няма нищо лошо. Твърде много хуманитарни специалности, но България като държава, която те първа ще развива своите производства, без значение в отрасъл земеделие, индустрия, високи технологии и така нататък, има нужда от тези специалности. Днес си говорих с един колега и той каза, защо от първи клас да не започнат да учат елементарно боравене с компютър, защото IT дестинацията България е интересна, но трябват грамотни хора за там.
Така е, но за това трябва да ви кажа съвсем откровено, трябва и държавата да има своя определена политика. Не може само работодателя и образованието само по себе си да реши този въпрос. Въпросът с разпределението на кадрите по професии и подготовката на сериозни специалисти. Тук трябва да има намеса и на държавата. Не знам вашето мнение.
Категорично опитахме се с новия закон, особено за дуалното образование, да се даде някаква рамка, но сме много в началото и можем да говорим за положителен или отрицателен ефект след няколко години, след като първите кадри напуснат средните училища. Категорично без анализ на това, от което се нуждае държавата, и без намеса на държавата, и без регулиране на приема, това няма да се случи.
Много ви благодаря за това, че казахте, употребихте думата регулиране. Много е важно да има регулиране на приема. Няма как иначе да се справим. Защото от юристи и специалисти по администрация, помните ли, че във всички вузове имаше такава специалност менеджмент и администрация. И всички се бяха полудели да учат тези специалности. Накрая имаме само една минута да ми кажете как върви при вас подготовката за кандидат-президентската кампания.
Напрегнато, вие знаете, че Съюза на демократичните сили подкрепеше господин Гроздан Караджов, но след като останали партии изразиха воля в подкрепа на господин Трайчо Трайков, ние категорично заявихме, че заставаме зад него, няма да бъдем причина за разцепление в реформаторския блок и ще работиме неформално, а активно за неговия добър резултат.
Каква е високата цел, която си поставяте?
Много е хубаво да си поставим висока цел и разбира се, че трябва да се целиме в балотаж, което обаче няма да е никак лесно, тъй като и другите политически формати имат тези амбиции. За нас, на хората от Съюза на демократичните сили, резултат на 10% при положение, че ние имаме около 9% на парламентарен избор, ще бъде добро представени. Дай Боже, по-добро да бъде.
Пожелавам ви успех, благодаря ви за вашето участие.
Благодаря и аз. Добро.
Благодаря. Румен Христов, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок.